kulturari eta landarei buruzko kolaborazioa irekiko dugu beste hilabete batez, eta horretarako beti bezala Gorka Menendez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Gorka.
Egunon, bai.
Egunon. Gaurkoan, abia puntu interesgarria esango dugu aukeratu duzula, tuit bat bidali zenean Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo komunitateko presidentearena, drogas si, dulces no, hori da gobernuak bere garaian hartutako erabaki hori, ba, umei zuzendutako iragarkietan, ba, txokolate, pastel eta estiloko goxokien iragarkiak eta debekatu zituztela, horrekin broma egiten hasten zuen berak drogak bai onartzen dituztela eta dulceak edo goxokiak ez, zergatik aukeratu zenuen tuit hori?
Bai, ba, bai, alde batetik, zelan, zera, azukera bera, ia droga bat den edo ez, hori interesgarria da, horra egiten duelago, zera, dikotomia hori, eta, karo, hori tuita zan, ba, alde batetik, azukeren, zera, publizia edo, debekatuko zutela edo, zera, ordu tarte batzutan debekatu, eta aldi berean, ba, zera, marihuanaren legeztatzea bebai batzuk horren aldea asistir esaten, eta bueno, horren inguruko tuitat, ba, einotan interesgarria, eta azkenean, zera, drogen inguruan, eta normalean landaraek egotu direnez, ba, zan hemen, hamen aitzaki ona, zera, landareak eta landaren aplikazioen inguruan hitz egiteko.
Eta orduan, azukrea drogatzat hartuko dugu?
bueno, a ber, azukre refinatu zuria, normalean nutrizionistek ez dute elikagai bezala, elikagaitzat hartzen. Ez du lako inelango, zera, funtzio nutrizionalik. Orduen, ez dakit, droga, ez dakit droga izan daiteke, nik ez dago neka baiet, ez da. Ni oso, zera, txokolatea eta dulzezalean az, eta dago neuke agimzio puntu bat ere badauko da larregaz.
Bai, niri ere asko gustatzen zait, esan horregatik esango nuke agian droga izango dela. Eta ez dakit inventatzen ari naizen hau, baina errezeloa dauken noizpait entzun izana de azukrea konsumitzeak eta kokaina konsumitzeak burmuineko zea berdinei eragiten dietela edo horreko loturaren batua zegoela.
Antza, bai, antza, bai. Bai, a ber, azukrearen kasuan, ba, zera, gure zerebroak edo, zera, evolutiboki oso lotura asko dauka azukarekiko, ba, energia asko duen molekula delako. Orden, historikoki, zera, ba, zera, bizi gintu izan ondino, ba, zera, eizan eta, zera, erikagai batzen eta, ba, topetan zanean azukrea edo zez azukrearekin, ba, ze oso presetu zan, ze energia densia de ondia doko, eta ikuspuntut energetikotik, hona da, karo, gaur egun ja, ba, igual, inbeste, zera, kaloria jartzen ditu gorputzen, eta, bueno, azukrea ganea refinatu da dagoenean, ba, diabetesarekin, eta, bueno, obesitatea, ekerin alango arazo pila esautzen ditu.
Gure entzulek ez dute horlako arazorik izango, ze gure entzuleak dira hain duinak eta, ba, hartuko dute, azukre alik eta marroiena, komertzio justukoa, kubatik etorria zuzenean azukre sozialista bat, baina, bueno, beste ontzako ere, zait, azukrearen landarea zedo hitz egin nahi duzu, nola bilatzen duzu?
Bai, gaz, zeuk esan duzun hori interesgarria da, zelan, gaur egun azukreaz hitz egiten dugunean, claro, non digator azukrea ezta, ba, azukre kainatik ezta.
Bueno, edo zeatatik ez, betarraga zea, hain, nahi deitzen dira, zea more hauek, erremolatxak.
Erremolatxak, bai. Bai, baina originalki azukrea erremolatxenak ero amaieran kontekot.
Ah, barkatu.
Nahiko industrializazioaren emaitza daia erremolatxatik azukrea zara izatea. Baina originalki azukrea zera kainatik dator. Eta ni, segurazki, inkesta bat egiten badugu, eta nongoa da azukre kaina ezta, jatorriz, eta mundu guztia joango da Amerikara ezta, horrik usiogu zuk esan duzu ezta, Kubako azukrea edo Venezuelakoa edo, zera, bebai hangoa da Rona ezta, Rona, zera, azukrearekin egiten den edari hori.
Eta ez da ala?
Ez da ala. Que jotzen badugu zera, azukre hitzera, ja horrek ematen duzkuz, pista batzuk, ia nondik datorren, ez da. Zuki edo zein iztegira soaz, eta azukreko entzeptua nondik datorren. Eta lehenoko zera topegu arabetik datorrela, zukar. Horren hori gauza rara bat dago, porra, karo, araberrak ez dira egon zerean. Amerikitan, orduen jarraitzen badugu ikertzen ikusiko dugu arabiar arabeko sukar hori da zerrela grekotik sakari. Eta sakari hori atorrela persa sarratik sakar. Eta sakar hori datorrela sanskritotik sarkara. Eta horrek omote osku, ba, ez, erroa, ez da? Orduan, gaur egun, zera, Amerika inguruko leku tropikal horietan hainbestego zabalera duen, zera, kultibo horren abia puntua, India inguruan dago.
Nun barkatu?
India inguruan. Uh-huh. Bai, sanskritoa esan dudanen, igual jentek ez du lotzen, baina Indiako hizkuntza zarra.
Uh-huh.
Orduan, lehen gualdiz, azukrea, zera, nolabait, landaretik atera eta hori azukre kristaltxoak sortu ziren eremua India ingurua izan zen. Uh-huh. Eztabaida dagoia landarea, zera, domestikatu zen bertan, edo badago bai, zera, normalean landare baten domestikazioaz hitz egiten denean, jakiteko non dagoen domestikazio puntua, jotzen da modu silvestrean, basatik edo azten dire antzerako landareak ian ondauzen, hortik ondoriztatzen da, ba, igual hor dagoela etxekotze gune bat. Eta uste da, India eta, zera, Indonesia, zera Papua Nueva Guinea inguru irla horietan antza etxekotu zala lehenengoz, hor zalantza batu daude, eta hortik Papua Nueva Guineako biztanleak asko bilatzen zuten irlarik irla, eta eramaten zuten kaina, azukar kaina, landarea bera, eta holaino zan zabaltzen, Indiara aldu zan, eta Indian lehenengo aldiz, inzorina zan, nolait errefinatu hori, hortik atara ja kristaltzoa.
Eta hortik ja gutxi gora bera guk gaur egun ezagutzen dugun kaina edo hori izango litzateke.
Bai. Kaina bera, zera, hori Papua Nueva Guinea horretan sortu zela uste da, eta landarea bera joan zan garra jotzen, irlarik irla, eta Indian, ba, bezakitan nengo zela, ezagutzak edo, ba, hortik ja izan errefinatzen. Eta hor durarte, kainatik egiten zan, ba, igual, zuk bat atara, eta hori aprobetsatzen.
Eta hori ze urteren bueltan gabiltzen?
2000 urte, baina purtsu beki hau.
Duela 2000 urte esan.
Bai, hori da, hori da. Eta gara hortik Indiatik, ja zabaldu zan Persia ingurura, eta Persiatik, ba, gerora Arabiar edemo izango zen horretara, eta gara, ba, Arabiarrak, ba, imperio Arabiarra zabaldu zanean, zerin zauen, horreke, gara, zera, azukre tradizio handiena gurera karri zaurinak Arabiarrak ziren. Arabiarrak edatun tea, eta hemen bebaitea edateko ohitura arabiarretatik dator, bebain, zera, postre dulce guzti horrek, guk gaur egun, zera, turroia jaten dugunean gabonetan, azkenan turroia da dulce arabiar horietako bat. Mm-hmm. Eta honek, egiten zuen asko, estia, azukrea, almendra kalango, zera, karrezta. Eta, partuena, arabiarrak zabaldu zuten, elduzidean peintzula iberikura, topatu zuten, Europan azukrea landatu ziteken leku bakarra. Eta gara azukreak behar du ikusi dugu, ezta, eremu tropikal horretan hasi izanez, Indian eta leku guzti horretan, behar du klimat oso epela. Uh-huh. Orduan, Europan basikamente bakarrik landatu ziteken Valentzia ingurutik hegoaldera eta Malaga eta ingura. Kosta guzti horretan, hasi izan Europan lehenengo aldiz azukrea landatzen.
Bira.
Eta horretan zan, ba, nolabait garaia horretan, azukrea, ba, pentsa zu, bakarrik hori horrek leku, zera, leku txikietan edo landatu zitekenez, ba, oso presiatu zan. Gero, gara dultzea, ba, engozoa zan, eta jentari da, inbeste guztotzenakon, ba, agian horret igual de droga bat izango da.
Eta hori, arabiarrek egiten zuten hemen Valentzia ingurutan, eta hori, aia, baina gero, arabiako, edo mundu arabiarrean egon ziren zonalde hobeak hori landatzeko.
Claro, horia, bai. Claro, supentzezu arabiarrak, basabaltzen zirela, bueno, gero, zera, kultura musulmana, ia Indonesiara arte zabaldu izan, da. Arabiarrak oso abila jiren bebai, zera, merkatu zareak zabaltzen, eta orten eukingo zuri izan alango, zera, kolonia inguruak, ba, azukre ekoizteko. Eta, claro, zer gertatu zen, ba, behin, zera, kristauek hartu zutela penintzula iberikoa, ba, ikusi zuten zelan landatzen zen azukrea, Eta, karo, hortik, ba, espainolak hasi ziren konkistatzen Amerika. Orduan, han ikus eurien zelan Amerikako leku batzutan, ba, oso...
Ondo ematen zala, ez?
Ba, oso ondo ematen zala, eta orduan, ba, han eta gane egitura zera kolonialistak probestuz, ba, topetez eurien, ba, zera, aberastasun iturria ondia, klaro, uh-huh. Espainolentzat. Han la, eurentzako lanean guazan indigenentzako esan beste. Orduan, azkenean hori da gaur egun mondezake Ameriketat diatorrela azukrea, baina uh-huh. berez, justo beste alderreti dator. Eta yeah. egida, ekoizpena ondienetako batzuk, gaur egun Ameriketan da zela.
Uh-huh. Bai. Bez, leno, izenaren esan duzunean, lehenengo, pentsatu genezaken ez, lehenengo A horrekin, ba, izena arabiar bat edo izango zela, baina azukre, buruak eraman hau, sukre erazu zenean, Boliviako, ozea, hiriburu historikoa, baina gerora jarriko zioten izen hori noski.
Hori, bai. Mira? Eta, klaro, mende askotan, azukrean ekoizpena izen zen gauza, bosi, oso presiatua, oso leku nola bai, bai berezitan egin zitekena, eta, karo, jentea topatu nahian zebilen beste zera, azukra iturri bat. Ez egoteko enbesteko dependentzian zera. Ba, Amerikako edo inguru tropikaletako kolonietara. Uh-huh. Eta mere txigarren mendea ziren, jazi ziren erremolatxagaz, ja, azukrea sortu nahian edo berdu prozesu industrial bat, eta horrega zaitik, ja, erremolatxatik azukrea lortzea, ba, horia industria gautzarekin emoten dan aurreapena. Eta hori ze, meritzi garran mende erdi alderako ja, nahiko perfeksionatuta dago teknika hori, eta hori ze, azukre goizpenari zera, lotutako baldintzapen hori, kaina hori, leku oso zehat batzutan egin zitekela, bai arren molatxa asko, ba Europan ez da trako leku askotan landatu daiteke, eta hor, nolabait, abiatzen da ba, azukraren beste lerro bat.
Eta hori, erremolatxatik ateratzearen azertzen oso prozesu nekosoa bestela?
Bai, karo, erremolatxa, lehengoko erremolatxa, zera. Bueno, lehengo, sortu bardo zula, nolabait, autopenez, erremolatxa baritate bat, azukre porportzioa ondia dekona. Uh-huh. Berez, erremolatxa, da, zera, beta vulgaris, da espezie bat, os variada de pillo bat dituena, bastatu drago aselgak, erremolatxaren espezie barbine da, pasak hautatu duguna baritate horretan da, horri handiak egitea. Uh-huh. Erremolatxaren kasuan hautatu egin dena da, sustrai potol bat izatea. Orduan, sustrai potol hori dauketen baritaten artean, saiatu izan zen esan, gero eta sukre gehiago egitea. Baina lehenengoko zera, erremolatxa, azukre erremolatxetan, ba, igual atatan zan, 1 kilo, zera, remolotxatik, ba, igual 10 gramo azukre. Ba, prozesua eselako oso finazta. Eta gaur egun ja batara gaur ez kilo, gehiago. Horregatik ja rentablea da, horretik ataratzea azukre.
Eta hori, ba. Erremolotxak daukelako azukre kontzentrazioa handia, baina beste barazki edo frutaren batek edo azukre kontzentrazioa handia dauzkenak, alko litzateke atera, hortik ere azukrea?
Berez bai. Karo, kontu eda erremolatzak emotetzen aukera da asko ekoiztea. Basatea darako, beste fruta azukre asko ekoena dire matzak, ezta? Mm-hmm. Na, klaro, zenbet matza igual ton asko inbarko sendu zen, eta bueno, bai, berez, edoz, fruta gehinetiki azukrea. Erremolatza da, bauri zegoze bat, ekteratan eta ektare, eta zuia garri aldozun, zin maz, mm-hmm. golan handirik egin gabe, eta gero ba hori ze, ite oso proso guztia eta erretagarria da, bueno.
Ja, eta kostu etekin aldetik eta. Eta hori, gero, ba, ze ezberdintasun dago erremolatxatik ateratako azukrea eta kainatik ateratakoaren artean edo, ja, behin errefinatuta berdina izatera pasatzen dira edo?
Berez, zera, kainabera azukreak badeko kalitate asko bege hau, berez, prozesamendu gitziago behar dozu, azkenean puruago dago azukrea kaina beran, orduen, karo, erremolatzatik, nik esan honek izango zulatara azukar beltza hori izan duzun nesu lehen, eta? Orduen hor, agertzen den ja azukrea ja oso refinatua da berez. Baina nik esan honek bai, azukrea oso refinatua kaina beratik edo erremolatzatik, antzerako oso zer izango ala.
Osa, ja, gelditzen dan ezaugarri hori, ja nahiko,
claro,
o sea, kristal berdinera edo.
Bai, glukosa da eta hori ze. baina azkenean ekaina bera azukrea gaz, ba, errendimendu gai aukingo duzu. Ba, hor kontzentratuago dagoelako zukua.
Oso kuriosoa. Eta gero gaur egun, nun gaur egun jarraitzen du Latinoamerikan gehien bat edo...
Ba, hori zo begitu, eh? Segurazki Latinoamerikan hor erdigune bat egongo da, ekoizpen erdigune bat, baina azken finean eremu tropikaletan posible da Asia inguruan beba egongo dira esportazio handiak, Afrikan igual bebai.
Eta gero hemen imaginatzen da askotan ikusten dira, beste, bueno, zuk jakingo ez hobeto ze garaietan ateratzen den erremolatxa, baina askotan hemen Araba inguruan ere ikusten dira erremolatxa mendi batzuk horrela utzita, eta gero hori ere prozesatu, lehortu, eta zeak kristalak atera arte, hemendik ere egingo da hori.
Bai, gero erremolatxa bera erabili daiteke zera, gana dugintzarako. Osa, ez dela erremolatxa baridea guztiak ez dira zertan azukrea ekoizpenara bideratu. Ez da gitarra bakoak horretara jango diren bideratuta, baina bai, ba, bai. Gaur egun segurazki industrialki ekoizten den erremolatxa egin horretara jango gala.
Bai.
Bai. Badu erremolatxak esatatarako gorrizkak izaten diren horrek, horrek jateko pertsona jateko begoten dira. Eta zin lekutan, gaur egun eusin lekutan eusin aldo.
Ze besteak bai txuriago gedo izaten dira, ez?
Bai, nik esan honuke bai ez. Bai, bai. Gero seguramente prozesamenduan, ba, zera zuriago egiteko, zera, erremolatza bera, oza, azukrea bera.
Mira, ba, ze, historia interesgarria droga onena, ez, janari ere konsideratu ezin den azukrea bera. Zagit, beste zerbait ekarri duzu komentatzeko honen inguruan, edo?
Ba, zen beden bera ekogu?
Nahi beste, Gorka.
Ah, bueno, ez, ba, gure nagoen nola bai, dulce bat droga dena, eta gero bai, droga bat ez dena droga konsideratzen, ezta? Eta gure nuna karri bai horren adibidat. Eta kasu honetan dekogu kanabinaze bat, kanabiz, zera, marihuanaren familiako landare bat, eta droga legal baten ingerrite bezala daukaguna. Ez ez asmatu zara den.
Nik entzulei utziko diet denbora pixka eta horrekoan esan zenien, eta horren ez dut horren listoren egingo, jakin badakidalako, baina ez nerez propio. Esan zuk horka esazuk.
Ba, bai. Lupuloa. Zerrausari... Zerrausari botatu datzegun hori, kanabiz, satibaren familiako landarea da. Humulus lupulus, latinez.
Usaia ere badaukate antzeko, bueno, nire lagun batzuek esan didate, kogoioen usaia antzeko daukala, lupuloak berak ere, nabaritzen zaio toke hori.
Bai, 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 eta ganera, zera, lupuloak berak baitu kogoio moduko batzuk, psiketan bagara, ez dakit bat amatek ikusi dauen lupuloa, ematen du lupuloa ba, geuzea porret erdi exotikoa, ze normalean zerbeza egiten duzuenok, eros egiten duzu lupuloa, ezta? Baina berez lupuloa gure inguruan azten da. Lupuloa da landare bat erreka ingurutan agertuko dena.
Euskal Herrian ere bai?
Bai. Ni Galdako guanaz eta Galdako Ibai Zabalen lupuloa asko dago. Pasa, karo, apurrezikin igual, ez handik, jate komo beste, ez dakiten godan. Bai, eta da landare, zera, igokaria, trepadora bat.
Eta hau, droga, osea, kanabina zeoen familiako dela esan duzu, baina ez dauka, zea, zaugarri psikoaktiborik edo nahiko, bai. Nahiko erreta agian bai?
Lupuloak dekona da efektu sedante holan lokartzen zeituena, lazaitzen duena bebai. Baitulako, zera, alango, komposto, berez lupula zegaitik hartzen da, mingotza delako. Horren, mingotzorrek, baiako bere efektu psikoaktiboa, klaro, ez da marihuana dekona. Baina bai, baiako bere puntutxu ez da. Eta segurazki, gero ikusiako zan, ba, gaur egun igual, zera, zerbezetara eta botatzen diren lupulo horrek, azkenean kultibatuak daude. Eta igual, bagonda, zera, hautatze prozesu bat, ba, zaugarri batzuk hartzeko eta bestatuk ez, baina igual, silvestrea, ba, non osparo balko jendun. Lupulo silvestreakin egindako garagardo bat, eta agian dago, alago pututxu bat.
Ah, bale, bale. Uste nuen esan martzen nola, porrillo bat egitea lupuloarekin. Bale, bale.
Bueno. Be, bai, izan, berez lupuloarekin egin daitezke infusiñak eta, Bueno. Lasai garriak eta.
Gonbidatuko ditugu gure entzuleak ere hori probatzera, eta gero komentarioetan utzi hemen gaurko elkarrezketaren azpian.
Bai.
Bueno,
eta, bai. Lupuloaren historia be, baeko bere zera interesgarria. Zeberez, hasirako garagardoetan, antza esan lupuloa erabinten, eta badago erdi aldoan, garagardoa, bueno, garagardoa arrastuak, ia izteure horretik agertuten dira, lehenengo garagardo eta lehenengo ardo zera, arrastoak ezta. Baina lupuloa bera erabiltzea, ba, antza, egon zan, erdi aroan, gaurrengo Alemania inguruan, zera, abadesa, ez da izan da, euskeraz, abadesa.
Ba, apestikoa izan da?
Moja moduko bat.
Bale.
Hori, abadesa, oza, abad, baina emakumeaz.
Bale.
Elisandre bat, gara hortakoa. Bat amatek seguroski esetuko da buena, behizena, Hildegard de Bingen. Eta ez bat dugu esetuten da, seguraski, zera, gure historiografia nahiko patriarkala delako. Baina Hildegard de Bingen hori, beste gauza askoen artean, lupuloaren, zera, propiedade horrek eta ja zerbezara, zerbait lupulo bat jakon eta hori asmatzen zain, baiz izan filosofoa zeintzila dira, bueno, mila gauzin zan, garai hortako, seguraski, pentsalari eta pertsona, holan, erdiaro garai hortako, mila eta hiru eta margarren urtean eta joa eta amaika garren mende inguru hortakoa. Basan, ba, karo, pentsesu emakumea gara horretan, ba, sartu zan Elisara, ba, gazteriketan, ba, Elisan sartu zan ez, ba, aukera eukin zauen irakurtzeko, ikasteko, eta bueno. Eta berak, topazu zauen edo, garagardoari segaiti bota erakon lupuloa, eta ba, lupulak dekon mingotzorrek, ba, eragosten du zera, garagardoa usteltzea.
Bai, hausten bai. Aroma eta zeatarako ematen zala, baina berez laguntzen bai. Ez erdoiltzen edo ez txartzen.
Hori da, hori da.
Bira.
Ba, konservante moduen gero, ba, berez aborea bebaeko eta hori ze.
Bueno, ba, bai. Eskerrak emango dizkio hemendik Hildegard de Bingen, o nola esan duzu izena?
Bai, hori da, Hildegard de Bingen.
Bueno, kuriosa historia ere, hori bai. Gaur egun naino, iritsi zaigun beste kontu hau. Oso ondo lotua Gorka, bai, Isabel Díaz Ayusoren gandik hasi garaia aztuta eukiko duze, droga si dulces no horretatik.
Eta baitu dugu Hildegard de Bingen, pentsalari eta, zera, Isabel Díaz Ayusoren.
Bai, patriarkatuaren kontrako borrokako bi eredu nagusi lotu ditugu. Oso ondo. Oso ondo. Ba, hemen utziko dugu Gorko, zaten nahi duzu beste zertxo baitekin bukatu.
Ez. Onikoa, ia horrengo jaterako ze asmatzen dugun, ze topatzen dugun sarretan.
Hori da, eta inork lupuloarekin proba berezitxok egite aldin baditu edo, idatzi diezagula, gian probatzea guztako zaigu eta. Behemen txautzeko dugu azukrearen historia eta lupuloaren ere pixkatxo bat. Gorka Menendez, eskerrik asko, hemendik hilabetera ditzen ingo dugu berriro. Mila esker.
Zebri, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.